No niin, ohjelma jatkuu täällä vaikuttavalla päälavalla. Mä oon Ville Blofeld lainassa tuolta Helsingin kirjamessuilta. Sain kunnian tulla tänne jututtamaan seuraavan 3 vartin ajaksi 3 kirjailijaa 3 kiehtovasta, hyvin erilaisesta kirjasta. Ja mä myönnän, että kun Ville Tuulia Huotariselta kuulin tästä ryhmityksestä tai tästä ohjelmasta, jonka hän oli ideoinut ja koonnut, niin mulla oli hieman mysteeri, että miksi juuri nämä 3 kirjaa ja nämä 3 kirjailijaa otsikon Millainen on uusi alkumme alla. Mutta sitten kävikin niin, että tässä olikin suuri viisaus takana. Näistä kirjoista löytyy musta kiehtovia niin kuin yhtymäkohtia, joitain kaikkien 3 kesken ja sitten joitain pareittain. Ja niiden kautta nyt sitten sukelletaan näihin 3 teokseen tässä keskustelussa. Voi olla, että me päästään myös siihen otsikkoon, Millainen on uusi alkumme, mutta katsotaan. Siellä reunassa on siis Emmi Itäranta, jonka tuore teos on Lumen laulaja. Sitten keskellä istuu Daniel Koslov, joka tunnetaan aikaisemmin runoilijana taiteilijanimellä, mutta nyt ottaa omiin nimiinsä esseeteoksen Ryssä. Ja sitten 3. J.P. Laitinen, jonka romaani Hirviö on ilmestynyt. Annetaan aplodit kaikille 3 kirjailijalle. Hyvä energia tulee sieltä yleisöstä, kiitos. Emmi, sä kirjoitat Lumen laulajassa. Se on siis teos, joka, en tiedä onko väärin sanoa, että se pohjautuu Kalevalaan, mutta se pyörii niin kuin Kalevalan maailmassa. Kertoo Louhesta ja sitten osittain kertoo myös Elias Lönnrotista. Ja siinä, sä kirjoitat siinä kirjassa näin, että kaikella maailmassa on syntylaulu, joka pitelee otteessaan tosiolemuksen juuria. Jos tuntee asian tai olennon synnyn, pystyy hallitsemaan sitä. Kerro meille, minkälainen oli tämän kirjan syntylaulu?
Se oli ehkä alkuun aika sellainen riitasointuinen. Tämä kirja ei millään halunnut päättää eikä asettua semmoiseen ikään kuin hahmoon, että mikä kirja se haluaa olla ja mikä kirja siitä on tulossa. Mä itse ajattelen jokaista kirjaa aina jonkun semmoisen kuvan kautta, ja Lumenlaulaja oli tämmöinen muodonmuuttaja, niin kuin päähenkilönsä Louhi myöskin. Eli Lumenlaulajasta oli ensin tulossa semmoinen kaikkia mahdollisia fantasian trooppeja kaikkein kliseisimmällä mahdollisimmalla tavalla käyttävä tarina. Ja ensimmäisen version heitin lähes kokonaan roskiin tästä syystä, että mä katsoin sitä, kun olin sen kirjoittanut, ja totesin, että tämä ei ole se kirja, jonka haluan kirjoittaa. Ja sitten vasta oikeastaan, kun siinä toisessa versiossa tämä Lönnrot tuli sinne mukaan, eli ensimmäinen versio oli ihan puhtaasti Louhen tarina, toisessa versiossa tämä Lönnrot ilmaantuikin sinne yhtäkkiä mukaan, ja mä löysin Louhen Elias Lönnrotin kuolinvuoteen ääreltä tämmöisenä henkiolentona.
Eikö ihana tämä kirjailijan ammatti, voi tehdä tällaisia löytöjä?
Joo, se on aina semmoista löytöretkeilyä, ja tällä löytöretkellä tosiaan Louhi yhtäkkiä ilmaantuinkin sinne Elias Lönnrotin luokse henkiolentona, ja siinä kohtaa mä sitten ikään kuin aloin vasta saada kiinni siitä, että mikä tästä kirjasta on tulossa. Eli ymmärsin, että tämä kirja haluaa käsitellä ainakin jollakin tasolla sitä, että minkälaisia tarinoita meille kerrotaan ja miten paljon ne muuttuu sen mukaan, kuka ne pääsee kertomaan.
J.P., kuulostaako tutulta toi, että on hieman ambivalentti suhde siihen, että mikä kirja tästä on tulossa?
No kyllä se kuulostaa tutulta, että se ei ihan aluksi suinkaan valkene se kirjan idea, mutta totesit tuossa just, että onneksi ei käynyt kuitenkaan noin, että ensimmäinen versio olisi pitänyt heittää kokonaan menemään. Tietysti ne versiot on ainakin minulla vähän hankala erottaa, että mikä on ensimmäinen versio, milloin se muuttuu toiseksi ja niin poispäin. Mutta tuossa mun hirviöromaanissa se tausta on sellainen, että mä oon tehnyt 20 vuotta kirjoittanut ympäristöasioista ja ilmastoasioista työkseni ympäristötoimittajana ja sitten tietokirjailijana, ja nyt tähän mun kakkosromaaniin mä halusin sitten kaataa nämä kaikki patoutumat, mitä ympäristötoimittajalla on kertynyt 20 vuoden aikana, ja se oli se lähtölaukaus siihen, että ilmasto yritti kovasti tulla myös mun ensimmäiseen romaaniin, mutta pidin sen poissa sieltä, ja tässä mä sitten revittelen ja niin kuin kaadan sitä matskua ihan kunnolla tuohon.
Joo, se on, sitä voisi kutsua vaikka mosaiikiksi sitä kirjaa. Se on tämmöinen niin kuin, siinä kirjoitetaan paria kirjaa rinnakkain sen kirjan sisällä ja siellä on erilaisia, niin erilaiset tekstityypit vaihtelee sen romaanin sisällä. Antti Majander kutsui sitä kritiikissään emäsiaksi ja epäsikiöksi. Miten kirjailijana koit tämän kuvauksen?
No se oli vähän kuumottava se Majanderin kritiikki, joka tuli maaliskuussa saman tien kuin hirviö tuli julki, mutta sitten kun sitä eteni, sitä, ettei tuo otsikko oli aika paha kieltämättä. Vaikka siinä sanottiin, että kannattaa lukea, mutta kyllä se sitten positiiviksi muuttui se kritiikki ja tämä Sika-storihan siinä tuli sitten hänen omakohtainen niin kuin tarinansa siitä, että hän on ilmeisesti keksinyt tämän, että romaani on Sika, joka syö kaiken aikana ja halusi sen nostaa siihen.
Daniel, sä oot omistanut ton ryssän kummallisille, sanotaan ensi sivuilla. Minkälainen on ryssän syntylaulu?
Siis itse asiassa kaikki tuli jo sanotuksi tästä edellisten ihmisten suista. Mulla oli vähän samantyyppinen tarina, että tämä ei mitenkään meinaa oikein asettua. Huomaan se itse asiassa, niin kuin siinä on se kertoja päähenkilö sinänsä, joka myös niin kuin painii tämän kanssa. Ja siinä jatkuvasti viitataan myös niihin edellisiin käsikirjoituksiin, jotka on päätynyt roskiin. Ja pohditaan myös sitä, että minkä takia mä olin sellaiseen ratkaisuun aikanaan päätynyt tai tuo päähenkilö. Ja jos sä kutsuit sitä esseeksi ja se oli pitkä esseeteos ja sitten pikkuhiljaa tuntui, että se alkoi muuttua enemmän tarinalliseksi ja nytten se on kans niin kuin yksi näistä sekasikijöistä, epäsijoista, mitä nyt näitä liikkuu, niin se oli aika kivulias ja pitkä prosessi ja sitten koska se käsittelee niin kuin myös aiheita, jotka päätyivät puolivälissä olemaan ajankohtaisia maailmanpoliittisista syistä, niin se yhtäkkiä muuttikin sen koko kirjan sisällön vielä kerran päälaelleen ja se täytyy vielä kerran sitten jotenkin asettaa uusiin uomiinsa. Olisipa mullekin tullut joku, mä tiedän, lönnrot avuksi, mutta ihan itse piti tehdä.
Sä pohdit niin kuin ikään kuin identiteettejä. Mä mietin sitä lukiessa, että onko väärin ajatella, että luin autofiktiota, kun mä luin sitä.
Jos niin kuin sille painottaa sitä fiktiosanaa paljon, tai miksei molempia sille autofiktiota, että se on, voisi sanoa, että tietenkin se on täyttä totta, mutta se, mitä se totuus siinä tarkoittaa, niin määritellään kirjan sisältä käsin. Mm. Että sitä ei nyt kannata lukea kuitenkaan ainakaan autobiografiana tai minään sellaisena.
Yksi säie, joka yhdistää näitä kolmea kirjaa tai semmoinen tematiikka, joka nousee kaikissa kolmessa, niin on kirjoittaminen tai kirjallisuus vähän eri kulmista. Mä luen teille sitaatin jokaiselta. Emmi, sun kirjassa kuvataan Elias Lönnrotia näin. Olen nähnyt sinut ahmimassa sanoja ja lauseita ruuan sijaan niin monella kielellä kuin vain käsisi saat. Olen nähnyt sinun laskevan kehosi ja mielesi kirjojen kannatettavaksi sen sijaan, että kävisit nukkumaan. Sinä käyttäydyt kuin ihminen, joka toivoo, että ruumista ei koskaan tarvitsisi ravita tai lepuuttaa. Minusta näyttää, että et halua hukata hetkeäkään siitä ajasta, jonka voisit antaa sanoille. Tämä oli musta valtavan kaunis kuvaus. Kirjaan tukeutumisesta tai sukeltamisesta tai nojautumisesta. Mutta sitten vähän erihenkiset sitaatit näistä muista kirjoista. J.P. sun kirjan kirjailija väittää näin. Hans luulee, että olen jotenkin romanttisella tavalla riippuvainen kirjoittamisesta, ikään kuin kirjoittaminen pitäisi minut elossa. En korjaa hänen harhakuvitelmaansa, koska turhamaisuuteni nauttii siitä ja lähden itsekin kuvittelemaan kaikenlaista. Jos saisin valita, unohtaisin kirjoittamisen kokonaan, mieluiten olisin täysin kirjoitus- ja lukutaidoton, jos se vaan jotenkin onnistuisi. Ja Daniel kirjoittaa näin. En ole koskaan vihannut kirjoittamista niin paljon kuin tehdessäni tätä kirjaa, mutta se on juuri hyvä. Ja olen jo lukuisia kertoja ilmaissut haluttomuuteni kirjoittaa tätä kirjaa, selittänyt miten se on raskasta ja tietyllä tapaa jopa luonteeni vastaista toimintaa. Voisitteko kaikki kolme kuvata omaa suhdettanne kirjailijana kirjoittamiseen? Sun kuvaus ainakin oli fiktiota. Mä en tiedä, mitä keskimmäinen oli, ja sitten taas Emmi kuvaa niin kauniisti suhdetta kirjallisuuteen. Minkälainen teidän oma suhde on? Onko teillä vaikea vai rakkaudellinen suhde kirjoittamiseen, Emmi?
Se on kyllä sekä että. Mä rakastan kirjoittamista, mä rakastan kirjallisuutta, mä rakastan lukemista. Ne on ihan semmosia niin kuin elämisen ja hengittämisen kokemuksia, mitä mä niistä saan, mutta kyllä mä koen ne myös uuvuttaviksi. Et en ole esimerkiksi semmoinen, kun joskus kuulee kollegoiden sanovan, että he nauttii kirjoittamisesta niin paljon, että he eivät koskaan tarvitse esimerkiksi pitää siitä mitään lomia. Kyllä mua uuvuttaa kirjoittaminen. Kyllä mä tarvin siitä lomia ja taukoja ja jotakin palauttavaa, ihan muuta tekemistä. Eli se on samanaikaisesti ikään kuin semmoista, mihin haluaa heittäytyä, mutta ymmärtää, että täytyy muutakin elämässä tehdä.
Niin, että se on työtä.
Joo, kyllä.
Entäs Daniel?
No mä komppaan tätä, että mä en tiedä, mitä mä voin lisätä ton kertoja äänen, joka ei ole minä, niin puheisiin. Mutta siis tää oli poikkeuksellisen raskas prosessi, koska normaalisti kun mä kirjoitan, niin se tuntuu luovalta työltä, se tuntuu leikiltä, jota sitten vähän jotenkin myös editoidaan ja ohjataan johonkin suuntaan. Mutta tää tuntui enemmän semmoiselta byrokraatin työltä, semmoiselta, että täytyy istua alas ja katsoa sitä aineistoa ja miettiä, että mitä mä nyt parhaiten jäsennän sen. Ja sitten kuitenkin, että se on kaunokirjallisuutta, että kuitenkin se on niin kuin jollakin tavalla viestiä, kertoo juuri siitä, mistä mä haluaisin, että se pitää, todellinen aineisto täytyy jotenkin taivuttaa siihen muotoon, mikä palvelee mun käyttötarkoituksia, ja se oli vaan todella tylsää, ja mä en tykkää, se tuntui työltä, niin kuin tässä sanottiin, mä en nyt tykännyt siitä yhtään.
No mutta ei se ole nyt tehty. JP, kuinka lähellä tämä sun kirjan kuvaus on sun omaa suhdetta kirjoittamiseen?
No toi ei osu kovin lähelle. Itse niin kuin voin sanoa, että mä rakastan kirjoittamista. Se on ihmeellinen tunne, kun yksi lause johtaa toiseen, jota ei ollut vielä tullut ajatelleeksi, ja se kolmanteen ja niin poispäin. Ja mä ajattelen, että ammattikirjoittajana mä haluan kokeilla ja tutkia ja harjoitella eri tekstilajeja. Ja niitä on vielä aika monta tutkimatta, että se on musta kauhean kiehtovaa, että mitä kaikkea sieltä voisikaan löytyä. Ja se ensimmäisen version imu ja lumo on tosi upea tunne, niin kuin romantisoimatta tätä kirjailijan työtä sen enempää. Siinä on myös aika raadollisia puolia ja raskaita työvaiheita ja joka päivä niin kuin inspistä ei tietenkään löydy. Ja sitten on semmoisia, niin kuin nyt tämän hirviöromaanin kanssa oli semmoinen erityinen haaste, kun mä halusin kokeilla antikronologiaa. Ja se on tämmöinen harvinainen kirjallinen keino, jossa tarina edistyy tulevaisuudesta menneisyyteen. Ja
se oli esimerkiksi hieno kuvaus, jossa painokone tuhoaa kirjan takaisin selluloosaksi. Että ikään kuin prosessi menee väärään suuntaan.
Kyllä, ja palautetaan metsäksi ja niin poispäin. Samanlainen hiilidioksidi imetään ilmakehästä ja muutetaan hiileksi ja öljyksi. Ja vaaroja uhaten upotetaan maan sisään. Ja miten teurastamo toimii väärinpäin, niin oli myös kiinnostava tutkia. Mutta nämä oli erittäin vaikeita osioita kirjoittaa. Siis päähenkilö tässä kirjassa on kirjailija, joka yrittää kirjoittaa antikronologista ilmastohistoriaa. Ja ne oli hyvin, mä en ikinä yrittänytkään kirjoittaa mitään niin vaikeaa, koska eihän me, niin kuin intuitiivisesti aivot ei ollenkaan hahmota, että miten tuommoiset prosessit toimii väärinpäin, joten ne piti kirjoittaa ensin oikeinpäin ja numeroida ne tapahtumat ja sitten kääntää se väärinpäin. Ja siinä oli todella monta editointivaihetta vielä sen jälkeen, että siitä sai sujuvan, mutta sitten tuli jonkinlainen pakkomielle tuon prosessin aikana, että mun täytyy onnistua tässä.
No Emmi, kun se louhi puhuu Elias Lönnrotille siinä kuolinvuoteella, niin siinähän siis kirjan hahmo puhuu luojalleen, kirjoittajalleen. Ja sulla on semmoinen metafora siellä, sä kuvaat, että kirjailija tai tarinan kertoja luo niin kuin takoo kahleet näille hahmoilleen, ikään kuin pakottaa johonkin tulkintaan tai muottiin. Ja sitten päästään just tähän, mistä itse mainitsitkin, että on sitten kiinnostava kysymys se, että kenen takomia ne muotit ovat. Minkälainen sun oma suhde on sun luomiin hahmoihin?
Mun hahmot on semmosia usein, että jossakin vaiheessa sitä kirjoitusprosessia, niin musta alkaa tuntua, että ne elää omaa elämäänsä. Aika usein mulla on jo ihan siinä alkuvaiheessa, kun mä suurin piirtein tiedän, että minkälaista tarinaa mä oon lähdössä tekemään, niin mulla on päähenkilö usein aika selkeä mun mielessä ja ikään kuin hän olisi jo olemassa jossakin. Jos mä vaan pikkuhiljaa alan tiedän hänestä aina vaan enemmän. Mutta sivuhenkilöistä mä en välttämättä aina saa kovin helpolla kiinni, että se on sitten taas semmoista, mikä vaatii semmoista tietoista työstämistä ja jäsentämistä ja kaikkia näitä tylsiä uuvuttavia asioita. Mutta sitten jossakin vaiheessa, ehkä siellä noin kolmannen tai neljännen käsikirjoitusversion kohdalla yleensä tapahtuu sillä tavalla, että ne henkilöt ikään kuin alkaa elää omaa elämäänsä siinä mielessä. Mä tiedän, että näin ei oikeasti tapahdu, mutta se tuntuu siltä, niin kuin nämä hahmot itse alkaisi päättää, että mitä he tekee, tehdä omia valintoja, yhtäkkiä tehdäkin jotain semmoista, mitä mä en ole ollenkaan suunnitellut tai osannut odottaa tai ennakoinut kirjailijana. Eli näistä hahmoista ikään kuin tulee sen kirjoitusprosessin myötä lähes todellisia ihmisiä, vaikka mä tiedän, että he eivät sitä ole.
Onko J.P. sun hahmot näin itsenäisiä? Tai riuhtautuuko ne samalla tavalla irti susta?
Kyllä ne sitä tekee, että ne alkaa väittää mulle vastaan jossain vaiheessa ja tekemään ihan omia juttuja, ehdottamaan asioita. Ja mä oon huomannut, että mun suhde mun henkilöhahmoihin, just näihin päähenkilöihin, on aika intiimi. Ja se on niin kuin, kun mun pitkään tehnyt asiaproosaa toimittajana tietokirjalle, niin sitten ensimmäinen romaani tuli 2019, niin se oli ihan huikea kokemus, että kirjoittaminen voi olla sellaista, että mä niin kuin saatan itkeä siinä tietokoneen ääressä niin, että näppäimistö kastuu, kun mä liikutun jostain tilanteesta tai asiasta, jostain surun aiheesta päähenkilölle tai muuta, niin se on hyvin niin kuin intiimi kokemus ja ne tulevat niin kuin todella iholle ne tapahtumat ja ne hahmot.
Mulla on semmoinen yksi suosikkisitaattejani ollut aina, että toimittajien tulisi jättää totuuden etsiminen runoilijoille, joka mun mielestä niin kuin vähän kuvaa ehkä vähän jotain tota, että niin kuin kaunokirjallisuuden keinoin meillä on mahdollisuus päästä käsiksi johonkin semmoiseen inhimilliseen kokemukseen vielä eri tasolla kuin tiedon kautta.
Kyllä, just näin.
No jos puhutaan suhteesta hahmoihin, niin Dani, sulla on tietysti sit erityinen suhde sun päähenkilöön, joka nyt sit jossain määrin on sinä. Mulla tuli mieleen Pirkko Saision toi autofiktiivinen trilogia kohdasta sun tekstiä, jossa nuoruudessa, ihan mun mielestä aika samalla tavalla kuin Pirkko Saisio kertoo tapahtuneen, niin sä niin kuin astut itsesi ulkopuolelle ja katsot itseäsi niin kuin ulkopuolelta. Ja sä kutsut tätä hahmo D:ksi. Kerro, minkälainen tyyppi on hahmo D ja miten se eroaa siitä kertojan niin kuin todellisesta itsestä.
Oi, no hahmo D oli kyllä niin kuin vastenmielisin hahmo ja ehkä tapa myös tarkastella sitä, että miten niin kuin selvitäkseni jossain yläkouluympäristössä, niin mä hyvin tietoisesti kehitin itselleni niin kuin semmoisen persoonan ja identiteetin, jolla mä ajattelin niin kuin pärjääväni hänessä. Hän on silleen vähän pahis ja vähän koulukiusaaja, mutta mikä on tärkeintä, niin hän on niin kuin hyvin suomalainen ihminen ja hän, niin kuin, hänet oli luotu nimenomaan ehkä jotenkin silleen piilottamaan kaikkia niitä haavoittuvia osia minusta. Ja se oikeasti
kutsuu itseään Daniksi.
Ai mitä?
Eikö niin, että se kutsuu itseään Daniksi?
Joo.
Muistaaks mä väärin vai?
Siis mä kutsuin sitä, mitä?
Ei. Mä sekoitan.
Joo, mutta mullakin on niinku, koska tää on, kun mä itse muistelen niinku, niin se tuntuu siltä, että muistelee vähän sivulta, niin se oli silleen luonteva ratkaisu niinku erottaa niinku se täysin performoitu, täysin esitetty minä jotenkin omaksi erilliseksi hahmokseen, koska sitten niiden välistä sen oikean minän ja sitten sen esitetyn minän välistä vuorovaikutusta pystyi kuvaamaan tarkemmin. Mm. Mä halusin hirveästi vastata tähän samaan kysymykseen, mitä nämä muutkin.
Vastaa vaan.
Koska tämä oli autofiktiota ja mun piti säilyttää niinku se tietyn tyyppinen totuus, mikä siinä niissä hahmoissa oli ja niissä tilanteissa oli, mutta mä suhtaudun siihen niihin hahmoihin ja tilanteisiin vähän kuin muovailuvahaan, että vähän lätkittiin yhteen, että teksti soljuisi paremmin, mutta sitten huomasin, että koska ei pysty käyttämään niitä ihan todellisia tilanteita, niin niitä joutui vähän manipuloimaan just, käyttää. Kun ne vähän elisitte jo sitä omaa elämää, niin täytyy jotenkin just etsiä niitä tilanteita ja paikkoja, mihin ne voisi tiputtaa, että ne käyttäytyisi sillä tavalla, kun se tarina jotenkin vaatii ja miten se totuus, minkä mä oon muovannut vähän toisenlaiseksi, vaatii. Että se oli kans niinku hyvin erityyppinen prosessi ja nekin muuttui, vaikka ovatkin todellisia ja ei todellisia samaan aikaan, ne muuttui minusta erillisiksi ja vähän riippumattomiksi, jolla oli oma tahtotila ja halu ehkä vähän riidellä.
Yksi kiinnostava, kun mä sanoin, että et löytyi näitä yllättäviä linkkejä näiden kirjojen välillä, niin yksi musta jopa hymyilyttävä linkki teidän kahden kirjojen välillä oli se, että Lumenlaulajassa, kun puhutaan näistä niin kuin syntylauluista ja niin kuin meidän jokaisen syntytarinoista, Lumenlaulajassa esitetään neljän lapsuusmuiston kautta, ikään kuin tämmöisen ankkurimuiston kautta, semmoinen joku peruspohja. Ja sitten Daniel, sä esität yhdessä kohtaa kirjallisen triptyykin kolmesta lapsuusmuistosta, jotka muodostaa sitten jonkun sellaisen perustulkinnan tyypistä. Teille kahdelle kysymys, että kuinka luotettavia on muistot?
Mun mielestä muistot on yhtä epäluotettavia kuin ihmiset. Eli siis semmoisetkin ihmiset, jotka väittävät, että he muistavat todellisuuden valokuvan tarkasti ja objektiivisesti, niin he eivät yleensä tule ajatelleeksi sitä, että se on pelkästään heidän kokemuksensa siitä hetkestä. Jos kysyttäisiin joltakulta toiselta, joka on elänyt sen saman hetken omasta näkökulmastaan, niin se muisto olisi toisenlainen. Eli mun mielestä muistot on aina epäluotettavia. Sitä on jonkun verran tutkittukin, että ikään kuin ihmiset joka kerta, kun he muistaa jonkun asian, niin he ikään kuin kertoo uuden tarinan itselleen siitä tilanteesta, jota se muisto koskee, ja se tarina muuttuu ajan mittaan.
Joo, meillä neljällä tulee olemaan aivan eri muisto tästä tilanteesta, joka me jaetaan tässä.
Joo, mä komppaan, että muisti ei ole kyllä ollenkaan luotettava, ja pahimpia on ne ihmiset, jotka luottaa omaan muistiinsa aivan täysin. Että ne jotenkin pelottaa mua enemmän kuin ne, jotka tietää, että niiden pää on täynnä reikiä ja niin kuin, että ne muistaa todennäköisesti kaiken väärin, että niiden kanssa tulee paremmin toimeen näin muutenkin. Ja mun oma suhde ehkä menneisyyteen ja muistamiseen, niin itse asiassa poliiseilla on silleen hyvä käsitys siitä mun mielestä, että kun niillä on se oma suhde silminnäkijöihin ja siihen, että kuinka luotettavia silminnäkijähavainnot oikeasti ovat rikosoikeudellisessa prosessissa, eli ei ollenkaan, niin mulla on vähän semmoinen olo, että kun mä muistelen, niin mä oon sen muiston silleen todistaja, että mä katson sitä niin kuin jotenkin sivusta ja mä tiedän, että todennäköisesti tämä kaikki on jollakin tavalla väärin ja mä oon niin kuin epäluotettava todistaja sille tilanteelle, joka on joskus tapahtunut.
JP, tämä sun kirjan kirjailija vaahtoaa näin. Pahimmat ennusteet ilmastosta muistuttavat jokseenkin maailman loppua. Sarvipää on pistänyt maapallon makkaratikkuun ja käristää sitä hiilloksella. Maan asukkaat jonottavat kiltisti lisäämään puita nuotioon. Rakkaani, voitko kuvitella parempaa aihetta romaanille? Nyt myönnän, että on mahdollista, että mä aivan siis hakemalla hain näitä linkkejä näihin kirjojen välille. Mutta sano, onko mä ihan hako teillä, jos mä ajattelen, että tavallaan, että mun mielestä tässä on vähän kalevalaista. Että siis se, miten sä puhut ilmastonmuutoksesta ja tästä hirviöstä, niin se on ikään kuin tämän ajan mytologiaa.
No joo, kyllä me annetaan sulle nyt varmaan tämä linkki. Ihan myönnetään, että näin voisi olla. Tämä rakkaani niin tarkoittaa siis, kun päähenkilö, tämä on siis päiväkirjaromaani, tämä hirviö, joka on vähän tämmöinen pitkä kirje tämän päähenkilön puolisolle. Hirviö on tämmöinen aika monitulkintainen otsikko tällä kirjalla ja mulla on itselläni sille muutama selitysvaihtoehto, jota en aio tässä paljastaa, koska sehän on ihanaa, kun lukijat keksivät niitä itse ja ovat keksineet jo semmoisiakin selityksiä, mitä itse en ole keksinyt. Mutta kyllä se niinku aika myyttisiin niinku sfääreihin tuossa kirjassa kieltämättä kasvaa niinku sellainen allegorinen tai metaforinen taso, millä tämä päähenkilö näkee tämän ympäristökriisin ja tilanteen. Eli
Ja se just rupeaa kuulostamaan mun mielestä lukijalle niin kuin mytologisoinnilta.
Kyllä, joo. Ja hän niin kuin uppoutuu tähän ympäristöaiheeseen sitä kautta, että hän ryhtyy kirjoittamaan tämmöistä pamflettia haamukirjoittajana tällaiselle radikaalille aktivistihahmolle, johon hän törmää ja sitä kautta sitten rupeaa käsittelemään tämän aihetta ja miettiä, että millä tavalla sen voisi pukea sitten kaunokirjalliseen muotoon myös tässä omassa antikronologisessa ilmastoromaanissaan, jota hän yrittää kirjoittaa. Eli mä olin ulkoistanut paljon näitä omia ongelmiani tälle päähenkilökirjailijalle.
Kun meillä on annettu tämä otsikko, millainen on uusi alkumme, mä kysyn teiltä kaikilta kolmelta, että tässä on myös edustettu nyt sitten erilaisia kirjallisuuden tyyppejä. Kuinka hyvä väline teidän mielestä kirjallisuus on niin kuin mahdollisien tulevaisuuksien tai uusien alkujen kuvittelemiselle? Emmi.
Mun mielestä kirjallisuus on siihen erinomainen väline. Mä jopa väittäisin, että se on ehkä parempi väline kuin lähes mikään muu taiden muoto sen takia, että se aktivoi mielikuvitusta eri tavalla kuin esimerkiksi, jos sanotaan vaikka elokuva, niin elokuvan tai televisiosarjan täytyy kuvittaa meille suoraan, että miltä tämä nyt sitten näyttäisi. Mutta kirjallisuus, koska se nojautuu sanoihin, jotka aktivoi lukijan mielikuvitusta, niin mun mielestä se ikään kuin soveltuu tämmöiseen paremmin. Voisi sanoa argumentin muidenkin taidemuotojen puolesta. Esimerkiksi teatterihan on myös semmoinen, joka perustuu hyvin vahvasti mielikuvituksen aktivointiin, mutta mä sanoisin, että kirjallisuus on juuri tähän tarkoitukseen hyvin voimakas väline. En väitä, että kirjallisuus pystyisi välttämättä ratkaisemaan ongelmia tai kääntämään kenenkään päätä sen suhteen, että mitä nyt pitäisi tehdä tai voisi tehdä. Mutta mä ajattelen, että kirjallisuus, se on ikään kuin semmoinen työväline, jonka avulla voidaan ikään kuin lisätä sinne tulevaisuuden pohtimisen ja ratkaisemisen työkalupakkiin erilaisia asioita.
Olihan sun, vaikka mä mietin, että sä oot aika niin kuin sujuvasti hyppinyt ajassa myös sun kirjoissa. T-mestarin kirjassa oltiin tulevaisuudessa ja sitten tässä ollaan paitsi kalevalaisessa ajassa, mä en edes tiedä mikä se aika on, mutta sitten 1800-luvulla. Ja onko se pohditko sitä, onko sulle relevanttia se, että mihin kohtaan niin kuin aikajanalla sä sijoitat sun teokset?
Kyllä se tietysti jokaisen yksittäisen teoksen kohdalla on tärkeää mulle itselleni ratkaista se. Ja mä myönnän, että mä yllätyin itsekin, kun mä huomasin kirjoittavani tämmöistä jonnekin hieman rautakaudesta inspiroituneeseen kalevalaiseen mytologiaan perustuvaa fantasiaa, koska mä oon enemmän ajatellut itseäni kirjoittajana, jota kiinnostaa kuvitella tulevaisuuksia. Eli sit mulla onkin tässä yhtäkkiä lumella olevassa yhdistelmä fantasiaa ja historiallista romaania. Mä yllätyin tästä itse todella paljon.
Daniel, onks sun mielestä kirjallisuus hyvä tapa kuvitella tulevaisuuksia?
Juu. Tai siis mun mielestä se on ehkä jopa paras tapa kuvitella tulevaisuuksia, koska tulevaisuus on niin abstrakti asia. Ja kun me puhutaan tulevaisuuden kuvittelemisesta, me puhutaan todennäköisesti myös niin kuin vaihtoehtojen kuvittelemisesta. Me puhutaan abstraktien asioiden, kuten yhteiskunnan uudelleen kuvittelusta. Ja se mun mielestä vaatii sitten niin kuin myös jonkin verran abstraktia ajattelua, johon mun mielestä kieli on niin kuin parhaimpia työkaluja, ja sitten just joku romaani tai kirjallisuus on niin kuin erinomainen tapa sitten aktivoida sitä mielikuvitusta, niin kuin tässä sanottiin. Mutta musta kiinnostavin tässä on, että kirjallisuus, kun sillä yrittää kuvitella sitä, yrittää niin kuin hypätä sinne tulevaisuuteen, niin siinä se lopputulos on hyvin demokraattinen niin kuin sen kirjailijan ja lukijan välillä, koska kirjailija voi niin kuin antaa vaan ne jotkut sille reunaehdot, ne pienet sivellin vedot, jotka sitten lukija voi täydentää sillä omalla näkemyksellään. Et siinä on mahdollisuus tosi erityyppiseen ehkä vuorovaikutukseen kuin missään muussa lajissa, ja mun mielestä se on, että ihminen voi kuvitella itsensä siihen tulevaisuuteen, niin on vielä yksi askel kohti sitä, että se saattaa joskus toteutua.
Entä J.P.?
No ehdottomasti kirjallisuus ja taide laajemmin on parhaimmillaan radikaali muutosvoima ja siitä kertoo yksinkertaisesti se, että tällaisissa autoritaarisissa valtioissa niin mihin se niin kuin sananvapauden rajoittaminen kohdistuu ensimmäisten joukossa on kirjallisuus ja taide ja se, niin kuin, se on pelottava voima tällaisille johtajille.
Niin, että se paljastaa tavallaan sen.
Niin se ehkä todistaa sitä, että se voi olla pelottava muutosvoima tällaisille autoritaarisille johtajille. Ja mitä tulee tähän ympäristökriisiin, mihin itse olen perehtynyt, niin mun mielestä kaunokirjallisuus on erinomainen tapa visioida nimenomaan niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja kenties löytää uusia ajattelun tapoja ja myös toivoa. Ja jos mä saan kertoa lyhyesti yleisölle, miten itse löysin toivoa tässä kirjoitusprosessin aikana.
Mielellään, kiitos.
Se on iso asia ja moni sitä minultakin kysyy ja ihmettelee, että vieläkö toivoa on. Kun näyttää, että tämä fossiilikapitalismi on epäonnistumassa pahemman kerran, että me niin kuin revitään palasiksi tämän planeetan elonkehää ja kuormitetaan ilmastoa niin, että täällä alkaa olla kohta hyvin tukalat olot, paitsi ihmisillä, myös muilla eläinlajeilla. Niin ennen kuin mä aloitin tämän kirjoitusprosessin, mulla oli sellainen mielikuva ihmisestä. Mä oon opiskellut vähän pilsaa ja ympäristötieteitä kirjallisuuden ja filosofian ja muiden asioiden ohella, niin mä ajattelin, että ihminen on tällainen niin kuin samanlainen nisäkäs kuin muutkin, tämmöinen lyhytnäköinen eläin, joka osaa kyllä lisääntyä, mutta ei ymmärrä turvata niiden jälkeläisten ja niiden jälkeläisten elinoloja. Että tavallaan lyhytnäköisyys on sitä, niin kuin lyhytnäköisyys on mun mielestä sellainen ydinongelma tässä systeemissä. Ja tätä perua, silloin tavallaan tämmöinen biologinen perusta. Mutta kävikin ilmi tässä tiedon hakuvaiheessa, kun tätä romaania valmistelin, että olin väärässä, koska meillä on näyttöä niin kuin monista yhteiskunnista viimeisten satojen ja tuhansien vuosien aikana, jossa suunnittelu on ollut niin kuin satojen ja tuhansien vuosien mittaista eteenpäin. Eli suinkaan aina ihmiset eivät ole käyttäytyneet näin lyhytnäköisesti. No esimerkiksi, jos mietitään vaikka Kiinan muuria, se oli niin pitkä ja hidas prosessi rakentaa se muuri, että se ajateltiin, että se suojelee tulevien sukupolvien kiinalaisia. Ja jossain atsteekkien tai majojen kulttuureissa niin kaupungit ja penkereet ja metsäviljelyt suunniteltiin todella pitkällä aikavälillä ja rakennuksiin kirjoitettiin viestejä tuleville sukupolville. Ja näinhän ei ole meidän systeemissä suinkaan tällä hetkellä, vaan okay, miksi meidän kulttuuri on sitten näin lyhytnäköinen? Se johtuu siitä, että me on lähdetty tavoittelemaan taloudellista, nopeata voittoa tuossa joskus viime vuosisadan puolivälin jälkeen 70-luvulla se kiihtyi ennestään ja sen ikään kuin perspektiivi lyheni ja mentiin tämmöisen kvartaaliajatteluun ja jopa niin kuin reaaliaikaiseen osakekauppaan, jolloin ei tarvitse niin kuin miettiä sen pidempään ja on pikkusen hämmentävää, että meillä ei tehdä niin kuin yrityksissä ja politiikassa mitään suunnitelmia muutamaa vuotta kauemmas. Jotakin abstraktia saatetaan sanoa vuodesta 2050, mutta sinnekin on enää 25 vuotta aikaa. Ja mulla on teini-ikäinen poika, joka on todennäköisesti elää täällä vielä 2100. Ja se on hämmentävä juttu, että meillä ei ole minkäänlaista visiota siitä maailmasta, minkälainen se on silloin. Mutta tämä lyhytnäköisyys on vaan niin kuin yksi tavallaan valittu kehityskulku ja meillä on näyttöä siitä, että me kyetään ihmisinä paljon pidemmän perspektiivin suunnittelu.
Niin sieltä se tuli se toivo, kun odotin, että milloin päästään
sieltä
siihen.
Tulee se toivo, että me kyllä osataan se ja sitä on osattu monissa kulttuurissa, vaikka irokeeseillä on 7 sukupolven periaate, jossa tärkeät päätökset pitää hyödyttää ihmisiä 7 sukupolven päässä. Se tarkoittaa parisadan vuoden päähän tulevaisuuteen.
Dani, sulla on hieno lause tai sitaatti täällä kirjassa kirjoittaa, että kansallisidentiteettien sanominen selkeäksi on kuin sanoisi selkeäksi merta, koska erottaa sen tyynestä pinnasta heijastuksensa. Avaa vähän tätä tai laina vähän tätä.
mä yleensä käytän metaforia silloin, kun tavallinen kieli ei oikein riitä, mutta käytännössä se sanoisi, tai se, mä yritin sanoa sillä sitä, että monet ihmiset kokee olevansa jotain tiettyä. Esimerkiksi moni täälläkin salissa olevista varmasti, niin kuin mä kysyisin, että silleen, että onko se suomalainen, niin ihminen vastaa silleen, että joo, olen. Mutta jos mä yrittäisin niin kuin kysyä, että no mitä suomalaisuus oikeastaan sitten tarkoittaa, niin ihminen ei todennäköisesti osaa niin kuin sitä sanoa enää, että se on tosi selkeää, kunnes kääntää katsensa suoraan siihen, mutta sitten toisaalta taas, jos mä kysyisin sen jälkeen, no millaisissa tilanteissa sä oot tuntenut itsesi suomalaiseksi, niin siinä vaiheessa alkaa taas tulemaan niin kuin niitä tarinoita, että se on itse asia on jotenkin tosi hähmäinen ja epäselkeä jatkuvassa muutoksessa oleva, mutta sitten kuitenkin, kun sen jättää rauhaan tai puhuu vaan sen ympäriltä, niin se tuntuu jotenkin tosi selkeältä. Sama pätee itse asiassa aikaan, että se on tosi arkinen asia, minkä me kaikki ymmärretään, mutta sitten niin kuin se on ensimmäinen asia, mikä ykkösvuoden filosofia-opiskelija kysyy poltettuaan pilveä, niin kuin, mitä se aika oikeastaan on, ja sitten se lähtee siitä sitten, mutta pakko sitä on miettiä pidemmälle, kun ei me voida syödä niitä jälkeläisiä ikään resurssipulan aikana, että meillä on vaan kaksi vaihtoehtoa, syödä lapsemme tai miettiä, kuvitella pidemmälle tulevaisuuteen. Mä pahoittelen, mä en ole nukkunut kauheasti tässä, mä viimeistelin sitä kirjaa, niin mä harhauduin.
Emmi, mitä sä oivalsit lumelaulajaa kirjoittaessasi suomalaisuudesta?
Voi olla, että tämä oivallus ehkä tuli jo hiukan ennen sitä kirjoittamista ja voi olla, että tämä oli yksi syy, miksi mä lähdin sitä kirjoittamaan, mutta kyllä mä ajattelin todella paljon sitä, että miten suomalaisuus on semmoinen tietynlainen, loppujen lopuksi aika kapea tarina, jota me ollaan kansana kerrottu itsellemme ja toisillemme, itsestämme ja toisistamme, ja johon me jotenkin tosi vahvasti uskotaan edelleen. Ja Kalevalahan on tämmöinen ikään kuin tämmöinen valtava monoliitti ja yksi niistä peruskivistä, minkä varaan tätä tarinaa on rakennettu, mutta kun sitä lähtee katsomaan, että kuinka kapean kuvan se itse asiassa suomalaisuudesta ja suomalaista kulttuurista antaa, niin se on jotenkin aivan hätkähdyttävää.
Mutta johonkin me ollaan sitä tarvittu.
Joo, ollaan siis tarvittu totta kai, ja tämä on myös yksi syy, minkä takia mä halusin tuoda sen Lönnrotin ja se Kalevalan kirjoitusprosessin mukaan tähän kirjaan, koska mä halusin myös näyttää sen, että silloin kun se on koottu ja kirjoitettu ja tehty tietyt valinnat, niin se on siinä historiallisessa ajassa ja hetkessä palvellut tiettyjä tarkoituksia, jotka on ollut silloin jollakin tapaa ehkä välttämättömiä. Eli mä en niin kuin halunnut tehdä semmoista kirjaa, joka jotenkin lyttää Kalevalan ja sen kirjoittamisen täysin ja sen merkityksen, vaan mä halusin näyttää, että se on myöskin omana syntyaikanaan. Se on syntynyt tietyissä olosuhteissa ja tietyssä historiallisessa hetkessä tietyillä tarkoitusperillä. Mutta että me ollaan mun mielestä tultu semmoiseen hetkeen nykyaikana, missä sitä voi katsoa myös kriittisesti.
Nämä on kolme kiehtovaa teosta, suosittelen lämpimästi. Annetaan raikuvat aplodit Emmi Itäranta, Daniel Kozlov ja J.P. Laitinen. Kiitoksia.